Rock razgovori. Pričamo sa ljudima koji imaju šta da kažu. .22 i krećemo u rok razgovore. Stigao nam je Milan Đurđević, čovjek koji vodi već dugo i koga znate, grupu Nevrne bebe. Dobro veče.
Dobro veče.
Neposredan razlog za ugostovanje u priču je jedna stvar koja se desila ovih dana. Stigla je jedna pesma koja je bila samo u obliku teksta jednog velikog našeg muzičara koji više nije s nama, Neše Leptira. I za početak, kako je došlo do te ideje, da te saradnje sa njegovom pesmicom?
Sasvim spontano. Sasvim spontano. Mi smo bili pre par godina na obeležavaju neke godišnjice u Lajkovcu, gde su podigli mislim u okviru Centra za kulturu Lajkovac, pošto je nešto tamo bio jedno vreme, onda su napravili neku svečanost povodom toga i ta pesma je odrecitovana kao eto posle nešto i tad smo je prvi put čuli i znam da je mislim bio ono potpuno nevjerovatna reakcija s naše strane, ali nije nam palo na pamet, naravno, mislim, nikom nije palo na pamet. Dalje je prošlo par godina i negdje u aprilu mjesecu me zvao Željko, Nešin rođeni brat, i kao ajde se vidimo da nešto popričamo. I naši smo se i kaže, znaš, ovo pesme koje je Neša poslije napisao u bolnici na receptu, ona stoji 28 godina kod moje keve u fioci i odlučili smo eto da ti damo ako hoćeš da napraviš nešto. I meni je to bilo potpuno nevjerojatno i čovjek mi je dao tekst, onaj original tekst, ja sam to pročitao, mislim, i pravo ti kažem, zaledio sam se, jer to je trenutak koji se događa jednom u karijeri, da ti dobiješ nešto tako važno, tu neku posebnu posetu čovjeka koji ipak ostavi jedan veliki trag u našim životima i u životima, mislim, ljudi koji su se 80-ih, 70-ih, 80-ih formirali. I prvo ti kažem, dve noći sam samo čitao taj tekst i onda sam seo i za par sati mi je izašla ta pesma i onda smo je snimali mi mjesecima, naravno, kao što obično i radimo kod mene u studiju i prvo slušanje je došao Željko sa svojom porodicom i onda kad smo pustili i onda kad je krenula ta lavina emocija, onda smo znali da smo radili jednu vrhunsku stvar. Jer Željko žena nije mogla uopšte se zaustaviti od plače i jednostavno meni je bila poenta samo da tu veliku dozu odgovornosti koju sam dobio da napišem pesmu na taj posljednji tekst čovjeka koji je pisao fantastične tekstove i koji je ostavio, kažem, tu posljednju svoju posvetu iz odgovornosti prema porodici i prema publici da ne uradimo nešto što nije dostojno. I eto, radili smo pesmu, pustili smo je pre par dana, reakcije na pesmu su toliko dobre da smo mi potpuno iznenađeni. Mi smo znali da radimo nešto što je vrlo važno i da radimo jednu pesmu koja je vrlo onako emotivna i ozbiljna, ali ovakve reakcije, evo večeras već 200.000 ljudi na YouTube-u je vidjelo tu pesmu za 5-6 dana, 300 komentara, ali od toga 280 komentara su takvi da ne možeš da naježiš se, ne možeš da ih pročitaš do kraja koliko su emotivni, koliko je to kod ljudi proizvelo neku reakciju. Očigledno da mi živimo u neko vreme kad smo potpuno amputirali sobstvene emocije, amputirali smo bilo kakvu vrstu empatije, reakcije, i da je ova pesma dodirnula ljude i to nije samo, ja to volim kažem, to nije samo žal za Nešom, naravno da jeste velika žal za Nešom, to je žal za svim tim nekim stvarima koje su prošle pored nas sve ove godine, a koje mi uopšte nismo osjetili. I očigledno da postoji veliki broj ljudi koji jednostavno traže neku vrstu ovakvog sadržaja da bi uopšte negde dobili taj neki input da se oglase, a su živi i da jednostavno hodaju ovim gradom. Tako da, eto, mislim, napravili smo jednu, po meni, jako, jako važnu stvar i 90% ljudi je reklo, ova pesma će ući u tu neku večnost i vrlo sam srećan zbog toga, iskreno da budem. Koliko mi je ono emotivno i teško da pričam o svemu tome, jer mislim, ipak situacija je vrlo, vrlo komplikovana, jer mi je Željko rekao, znaš, kaže, pošto Nešina majka još uvijek živa, ona ima 92 godine, i kaže, ona je davala ljudima da pročitaju taj tekst, ali su morali odmah da ga vrate u njenu fioku, jer to je bilo njeno, to je jednostavno
relikvija.
I eto, taj tekst je završio kod mene, kako ti kaže, mislim, to je stvarno ogromna stvar. I vrlo sam ponosan i vrlo sam srećen zbog porodice i hvala im i mislim da su i oni jako zadovoljni, pošto smo se svi čuli posle toga, naravno, x puta. I Željko nam je jednu noć poslao 3 sata takvu poruku gde suština svega kaže, eto, pitali su me ljudi kao šta bi radio kad bi imao, kad bi mogu sad da se vidim još jednom s Nešom. Ja sam rekao, samo bi voleo da ga zagrlim, ćuto bi, i eto, kaže, sad sam ga zagrlio. I mislim.
Da čujemo pesmu Suze sa zvezda padaju, tekst Neša Radulovića, muzika Never the Bebe. Suze sa zvezda padaju. Tekst Neša Leptira u izvođenju Nevrednih beba. Milan je ovde s nama. Da li će ovo biti neki deo nekog novog albuma ili je samo jedan singl koji...
Pa, to je trebalo da bude singl. I kad su mi dali pesmu, mislim, ja sam bio daleko od albuma 2000. godine, a sad sam blizu toliko da ni sam ne mogu da poverim. jer ovo je verovatno napravilo da ovaj krene kompletan taj kreativni proces i ja sam umeđu vremena napisao 7-8 pesama koje mi snimamo upravo i jako smo blizu da ovaj, možemo možda da kažemo da, da će biti možda i preleta gotovo. To mislim za mene nevjerovatno jer smo i prošle godine izdali album. Meni su pauze 4-5 godina između albuma i mislim da je to neka realna, ovaj, realan neki vremenski period u odnosu na ovaj, potrebe i inspiraciju, ali ovo je, ne znam ni sam kako je sve to krenulo i mogu da ti kažem da su nam toliko sveže neke ideje, toliko nam ono sve to funkcioniše na neki nevjerovatan način da smo svi potpuno ono srećni. Ovaj, i sa dinamikom i sa pesmama. Jer bit će nešto novo i u stvari novo. Nemam pojma više ovaj, šta se to događa. Meni je poenta da mi svaki novi album bude drugačiji od prethodnog. I ako to uspem da uradim, ja sam zadovoljan. Ne veze kako će to proći. Mislim da će proći ovako ili onako. Jer ja lično mislim da svi mi koji smo negde u toj nekoj umetnosti moramo da se bavimo i eksperimentom tim kreativnim, jer to te vodi ka nekoj vrsti ono, ovaj, i katarze i identiteta. Da jednostavno pokušaš da živiš u skladu sa trenutkom u kojem ti pišeš, jer nije isti trenutak 2018. i 97. makoliko bio sličan, ovaj, i 2005. Tako da, niti smo mi u istim godinama. Znaš, nisam imao iste potrebe sa 25 godina i sad u ovom periodu. Tako da, jednostavno, mislim da će ovaj album biti baš onako ovaj, svež, umiven, interesantan, pun ovaj, nekih ideja koje su za nas bile možda malo ovaj, i zaboravljene i sa tog aspekta se baš radujemo što smo ušli u kompletan taj proces.
U današnje vreme kad posmatramo svetsku scenu, nove materijale u svim domenima od najoštrijih do onih najsofisticiranijih i tako dalje, privećamo da ima u stvari dva pravca. Jedan pravac koji je povratak akustičnim instrumentima, povratak instrumentima koji zvuče kao što su zvučali instrumenti kad sviraju na bini, na bilo gde, a s druge strane je totalna preprodukcija svega toga da se potpuno kad slušate te albume, ti ne znaš uopšte koji instrumenti sviraju više. Mislim, to je muzika kao muzika, to je okej, okay, to je u funkciji toga što oni rade. Da li imate vi neki tu svoj stav prema tome?
Sve zavisi, kažeš ti opet, od trenutka u kojem radimo. Meni je sad poenta da dođemo do neke vrste jednostavnosti. Jer smo dosta toga i ostavili za sebe na nivou i simfonijske muzike, u krajnjem slučaju, jer, pazi, mi smo vrlo atipična pojava u toj pop-rock muzici, jer kako ti kažem, kad dođeš tu iz klasične muzike kao što sam ja došao, kad sa Chopina i Rahmaninova pređeš na rock and roll formu koja u sebi sadrži tri akorda, meni je to bilo vrlo komplikovano da se snađem. I trebalo mi je dosta vremena da ja shvatim u principu da ja jednostavno ne smem da gledam šta rade drugi ljudi jer ću izgubiti svoj identitet. I lično mislim svako treba da radi ono što osjeća, što voli. I za svakog postoji ona nekakva ciljna grupa koja se obraća. Mi smo svoju pronašli kroz ovo vreme, znaš, mislim, mi smo snimali neke pesme koje su onako vrlo ozbiljne, koje traju po 6-7 minuta, krenuli smo kao symphony rock band, pa smo išli u neki fusion, pa smo negde 2008. više ušli u plovili u tu pop muziku, jer mi je bio takav, emotivniji mi je bio period u životu, nisam mogao više da se boksujem, kako ti kažem, mislim, nisam mogao više da slušam glasnu muziku, jer sve mi je to bilo preiritantno u odnosu na stepen agresije u društvu. Jer ako smo svi agresivni, ako svi pričamo, ne razume se više ni šta pričamo, ni šta sviramo. I onda sam išao malo kao background, a meni je taj background jako, jako nekako interesantan, nikad nisam volio da budemo negde ono ispred. Jer, pravo ti kažem, s obzirom na okolnosti, sve to što je ispred je namenjeno za brzu potrošnju. A u ovom trenutku mi smo etablirani, znaš, 25 godina benda, 2200 koncerata, od toga jedno 500 velikih tih koncerata trgova pred 10-15 hiljada ljudi, stadiona, arenu smo svirali, ne znam, punili smo sve prostore u regionu, sve velike prostore u regionu smo punili i nismo ostali uskraćeni za ništa. Znači, mislim, kako ti kažem, mi nismo više ono bend koji mora nešto da uradi zato što je to potrebno. Nije potrebno. Ja sam rekao ljudima, mi smo radili 100% preko onih naših komercijalnih potencijala kad smo pravili ovaj band. Tako da sad možemo stvarno sviramo za sebe i ovaj album koji radimo jeste u stvari posveta sebi. Ako smo u nekom trenutku i svirali za publiku, a sigurno da jesmo razmišljali o tome, jer znaš, svako ko izađe na binu i ko proba, on želi da ga neko sluša. Kad već dođeš do toga da te neko sluša, onda treba da budeš pošten prema talentu, prema muzici i kažeš ok, sad ćemo da se vratimo korenima i da sviramo ono što mi volimo, pa jednostavno da tim ljudima predstaviš i neku svoju ideju. Filozofija naša u ovom trenutku je da putem te neke minimalističke jednostavnosti kažemo vrlo važne stvari i odsviramo nešto što će ljudima biti uzbudljivo. Tako da jeste ovo trenutak povratka korenima. Ja mislim da je jako lepo kad ti sad uzmeš ovu pesmu koju smo mi snimili ovako i odsviraš uz akustičnu gitaru i ona isto tako zvuči, znaš. I bit će i klavir i akustična gitara na ovom albumu dosta zastupljeni, jer mislim da to negde jeste esencija muzike.
Slušamo Nevredne bebe, priča o nama. Priča o nama, Nevredne bebe, Milan je s nama u studiju i dalje. Jeste. Vi ste poznati kao bend koji nestaje s turista, stalno nastupa, mislim, ono, što kažu Feničani, ploviti znači živeti, kroz vas i svirati znači živeti, dakle nastupati.
Pa, ne znam šta ima ono inteligentnije, što bi mogao se setim kao.
A reci mi, kakav je plan sad u narednom periodu?
Pa, mi već sutra imamo 7 koncerata do nove godine. Sutra u 8 sati otvaramo na trgu Nikole Pašića ovu Beogradsku zimu, klizalište na trgu. U subotu već idemo za Novi Sad, sviramo tamo, u nedelju smo u Valjevu, u Centru za kulturu, pa onda sviramo Zlatibor 30. taj neki prednovogodišnji veliki na trgu prednovogodišnji koncert i doček nove godine trg Subotica. I sad smo u tome, onda do Božića je pauza i od Božića ulazimo u studio. Jednostavno, ja lično mislim da ćemo mi negde do pola marta uspeti da snimimo veliku većinu pesama. Imamo još neke koncerte zakazane, naravno, početkom sledeće godine, ali akcenat mi je naravno da od maja, na primjer, tu veliku letnju turneju koja će biti još jedan korak dalje u našoj karijeri, jer mi smo ove godine slavili 25 godina, snimali smo dokumentarni film o bendu i pratila nas je filmska ekipa 4 mjeseca na turneji. I slikali su sve one stvari koje mislim da su najzanimljivije za ljude, a to je ne samo koncert, nego i ono što se događa u kombiju pre koncerta i posle koncerta i hotele i žurke u hotelskim sobama posle uspelih koncerata i nerviranje na granicama i sve one neke stvari koje su važne za karijeru jednog benda, a sve to vreme smo pričali o tom nekom periodu od 93. do danas. Tako da to jeste posveta nekom vremenu u kojem smo mi pokušali jednostavno da menjamo neki sistem vrednosti. Koliko smo svi zajedno uspeli, kako ti kažem, kad svedem crtu, čisto sumnjam da spostavi neki ozbiljniji trag, ali da smo uspeli da spasemo jedni druge, to je činjenica. Da smo bili nekakva oaza neke pristojne estetike nekih normalnih ljudi, to da. I sa tog aspekta jednostavno je ostao neki trag. Taj trag će biti zabeležen u tom filmu i bit će u krajnjem slučaju zabeležen u srcima nekih ljudi koji su bili na našim koncertima. A ono što je još važnije od toga da će neki novi klinci otkrivati te pesme kroz neko vreme.
Meno si nerviranje na granicama. Gde ste bili van granica?
Bili smo, pa kako ti kažem, region ne računa. Mislim, Bosna, Crna Gora, Slovenija, Makedonija. Mi to sviramo baš te ogromne koncerte. A ovo svirali smo Francusku, Paris, svirali smo Kitzbühel, Austriju, svirali smo Sardiniju, festival u Italiji, svirali smo Švajcarsku par puta. Evo sad smo u pregovorima za Kanadu, sledeće godine idemo za Kanadu i tako, mislim, znaš, gde nas muzika odvede, mislim, imali smo vrlo neku uzbudljivu karijeru, znaš, mi smo ljudi koji jednostavno žive tu muziku i mi nemamo sekundarna zanimanja, znaš, mislim.
Pitan te za preko granice, zato što, dobro, u regionu, bez obzira što je to isto inostranstvo na neki način, to nema jezičke prepreke, ljudi te razumiju, ali kako to funkcioniše?
Pa evo sad ću da ti kažem, mi smo vrlo specifičan narod, mi reagujemo samo na stvari koje su nam poznate. Ti kad odiš u inostranstvo, oni jedva čekaju da dobiju neke sadržaje koji su im novi. I oni se jako trude da otkrivaju te neke sadržaje. I ti festivali koje oni prave u principu, oni jesu zamišljeni tako da ti svira i bend iz, bili smo recimo, jednom kad je svirao bend iz New Yorka, neki reggae bend, iza nas je svirao bend iz Afrike, a posle nas svirali Holanđani. Kako ti kažem, i oni vole to. Oni jednostavno reaguju, jedva čekaju da čuju šta ti to donosiš, da čuju nešto novo. Ti znaš iz iskustva, kod nas pune, recimo ovi strani, kad ti dođe Eric Clapton, to je 18.000 ljudi. Muse, kad je bio najpopularniji u Londonu, kad je punio Wembley 3 koncerta, on je kod nas prodao 1.500-2 karata.
Znači, ni toliko.
Ni toliko. Znači, nama ipak treba vremena da nešto zaživi i da bi ljudi ovde reagovali na te stvari. Tako da,
i da neko kaže, i to je dobro, da što treba neko da vam kaže.
Pa, da, i to neko da kaže baš ono, da, to je dobro, to treba se čuje. Tako da, jednostavno i po pitanju, evo, svi mi imamo isti problem. Kad ste imao novi album, ako ti prođe 2 pesme, ti ih staviš na set listu, 9 pesama si uludo bacio. A to su obično te neke dobre pesme. I onda smo mi napravili tu neku vrstu koncepta, ideje da na koncertima prvih pola sata, 40 minuta, sviramo za svoju dušu taj neki koncert, ono, napravimo tu neku flojdovsku atmosferu, potpuno svetla, filmovi. Ima ozbiljna ekipa ljudi koji se time bavi. I onda kad vidimo da publika već počinja se zamara, s tim onda krećemo pogledaju sunce i ostalo, ali smo ipak uspeli da napravimo taj neki balans, jer znaš šta, kad smo svirali ovde ispred grupe Toto 2007. godine, mi smo završili Skadarli do 7 ujutru, Simon Phillips, Steve Lukather, kompleta ta ekipa, i pričali smo, i onda nam je Steve Lukather rekao stvar koja je naravno istinita, kaže, znaš šta, nama kad dođe sviramo Afriku i Razan, kaže, bolje da pucaš u nas, mi nemamo više života, kaže, mi svaki godinu dana menjamo potpuno aranžman tih pesama, potpuno, znači da je mi ne prepoznamo. Ali s druge strane, znaš, ljudi koji dolaze na koncert, ja kad odemo jednom u tri godine u Prokuplje ili u Sombor, oni hoće čuju tužnu pesmu, hoće čuju Kuću za spas, znaš. I jednostavno smo uspeli da napravimo tu vrstu neke set liste koje stvarno zadovoljava sve standarde, da i oni ljudi koji su navikli nas kao progresiv, kao nastavljače tradicije tog nekog progresivnog roka koji je svirao Smak nekad, a koje smo mi ono kao nasledili kao muzičari, i oni klinci koji hoće da dobiju da otpivaju svojih 7-8 pesama, mislim, znaš, nestvarno je ono, par hiljada ljudi ispred nas, 3000 klinaca ti peva sve pesme od početka do kraja, a roditelji iza jedva čekaju ranđa da ocira neki solo, ili, mislim, ali lepo je, uspeli smo da izbalansiramo fantastično.
Poznate priče o Jerry Lee Lewis, kad je prešao na country muziku, bio ono vreme, kaže, ja sviram celo večer country i balade i to sve, ali ako ne sviram na kraju Whole Lotta Shaking Going On, prevario sam publiku.
Tako je. I svi će izaći nezadovoljni.
Jeste.
Tako da... A šta god da svira, ako odsvira to na kraju, ljudi će reći super koncert. Tako.
Dakle, to je sudbina.
Da.
Idemo dalje. Dorija i Never the Baby. Bebe i Dorija. Milan je još uvijek s nama u studiju. Uradili ste sve što se radi. Dakle, albume, koncerte, dokumentarni film. A da li si razmišljio i da li imaš u planu da radiš nekad filmsku muziku?
Pa imam, radim ja već filmsku muziku ono, par godina. Mislim, par godina, par decenija. Ali, ovaj, evo sad baš radim jedan film koji se zove ovaj, Ključ. Radim i pozorišnu muziku, radim instrumentalnu muziku. Radim i svoj neki solo album instrumentalne
muzike. To sam teo da pitam sledeće, dobro.
Svoj solo album instrumentalne muzike koji će biti vjerovatno ono, predstavljen sa filharmonijom i ovaj, sa horom i orkestrom. I to je potpuno jedna druga dimenzija muzike, to su neke moje unutrašnje potrebe i jednostavno nešto što ja nosim u sebi još iz onog vremena kad sam svirao, kažem, tu klasičnu muziku i ja sam rastao na ruskim klasicima i nekako kompletna ideja te ovaj, duhovnosti i emocije te ruske klasične muzike kod mene je ono dominantna, jer znaš, kad dociraš jednom Rahmanjinova ti ne možeš da pobegneš nikad od njega. Uvek ti je tu negde u malom mozgu, uvek te kopka i uvek bi ja bacio još jedan taj akord, ono, taj mračni, onaj mol koji ovaj, ti izaziva tu neku vrstu ovaj, jezive te neke ono, ambientalne slike, da je stvarnost oko nas vrlo kompleksna i da smo mi nekakvi taoci u vremenu vekova koji prolaze pored nas, a muzika jeste napravljena u principu budi tu ljudsku dušu. Tako da, ovaj, u sve modifikacije, naravno, koje su se kasnije desile, ali ja nisam pobegao od toga kao neke suštine, znaš, mislim, svi smo mi pravili neke varijacije kroz život. I ovaj, sad kad čujem neke svoje pesme, mislim, potpuno sam svestan u kojem sam stanju bio kad sam ih pisao. A s druge strane, imam želju, kažem, da eto, napravi mi to nešto što će biti ono grandiozno na nivou ovaj, doživljaja ljudi koji slušaju neku drugu vrstu muzike. Znaš, to će biti onako vrlo ozbiljna stvar. Primjena muzika jeste meni važna i ja sam čovjek koji piše i te velike partiture i za orkestre i sve ostalo. I volim aranžmane generalno, volim te grandiozne aranžmane, volim filharmoniju, volim simfonijski orkestar, volim horove, volim... Atipičan sam ja ovde, znaš. Meni je najveći problem kad treba da izađemo, da sviramo nešto što ne zadovoljava moje standarde i onda sam u velikom problemu. Tako da ne bi se ovaj, menio sa nekim ljudima koji su vrlo popularni, a oni uživaju u tome što rade. Znaš, i bojim se da smo mi tu vrlo specifični, znaš, nismo deo estrade, a nismo ni alternativa, znaš, nego smo negde na sredini, ali uspeli smo pronađemo svoj put. Bilo je komplikovano, bilo je puno tu opstrukcija raznoraznih. A najveća opstrukcija je bila u principu što mi znamo da sviramo, to je bio najveći problem. Tu su nas ljudi ono žigosali kao ja, da, oni znaju sviraju. Mislim, ne bukvalno, ali u prevodu tako.
To znaš, nije fair, vežbali ste.
Nije fair, da. Nije fair je kao vi dobro svirate. I onda smo mi u trenutku, znaš, ono bili, ovaj, znaš, u nekom stepenu od sobstvenog preispitivanja, čekaj šta mi ne radimo kako treba, vežbaš ono, voliš svoj instrument, sviraš ga zato što voliš, a ne da bi navežbao da ga sviraš, nego zato što imaš potrebu da sedneš za klavir. Mislim, ja imam potrebu da sednem za taj klavir da sviram, pa neka me ponese ono jedna tema, neka sviram 2-3 sata, mislim, ko zna na nivou improvizacije šta izađe. A onda vidiš da je ta rock and roll muzika, znaš, mislim, privatizovana od nekih ljudi koji su vrlo, kako ti kažem, skromni po pitanju širine. I koji sve što nije u ona tri akorda koji su oni zamislili da je rock muzika, da to bi... Bilo je komplikovano, ali Bogu hvala, znaš, mi smo jednostavno svirali to što sviramo, publika ispred nas je ogromna, poslednjih već 10-15 godina, a mislim da snimamo neke pesme, ostavili smo neke pesme koje su ljudima važne i eto.
A najbolje stvari tek dolaze, je li tako?
A najbolje stvari tek treba se desiti, pa ja sam potpuno siguran u to, kako ti kažem, da nemam sad ovaj, ideju tih pesama i da ne uživam stvarno, ono, suštinski u tim pesmama koji pišem, ne bih ih pisao još 5 godina. Makar ništa ne napisao u životu još.
Da ponovim najvažniju informaciju, sutra uveče, ko želi da vidi Never the Baby, na trgu Nikole Pašića,
20 časa.
Slobodan pristup.
Tako je,
slobodan. Otvaranje klizališta zimskog.
Jeste, klizalište, biće porodice, biće ljudi ono, raznorazni i svirat ćemo te neke naše najbolje pesme.
Posle toga Novi Sad, ako sam...
Novi Sad u subotu i Valjevo u nedelju.
Znači, kod kuće.
3 dana, kod kuće.
Na domaćem terenu.
A evo, sad sam došao pre sat vremena iz Valjeva, juče nam je bila slava tamo, pa i čestitam svim ljudima koji slave Svetog Nikolu, drugi dan slave.
Patelice.
I nama je bila slava, da.
Tako se kaže. Slušamo, hvala ti Milane na ovom gostovanju i na vremenu, slušamo Sudnji dan i još jedan puta Never the Baby.
kad dođe. Zovem u pomoć da te vrate, onda prođe sve one tajne kroz moje vene što nose ljubav i tebe. Pošalji nebo u moje misli što te prate, pa pusti srce, suze i snova da te vrate, meni vrate. I možda jednom u nekom mraku bit ćemo sami.
Mutani sjaj,
Rock razgovori. Bio to je KV Istina mašina. Marko je s nama, Mili Vojević, bubnjar u jednom periodu grupe EKV, u stvari u završnom periodu praktično te prave postave.
Jeste, dobroveče.
Dobroveče. I neposredan razlog je najava koncerta koji je 28.12. Najbolji, ima ih više, ali najbolji, najcenjeniji, najkvalitetniji tribut EKV drži koncert u Božidarcu 28. Reci nam nešto, šta će biti na koncertu, kako je zamišljeno?
Pa prvo da pozdravim sve koji bi došli i koji će doći. Mi se, kao što u najavi koncerta kaže, skupimo jednom godišnje da vežbamo. Desilo nam se nešto nesvakidašnje. Pre mesec dana je našeg gitaristu i pevača Nemanju Dašića udario auto na ulici. Polomio je čovjek ključnu kost, 4 rebra i još se oporavlja od toga. I mi smo dobili nov tako zadatak da da nešto smislimo, i smislili smo, to nam je ispao super zadatak. Radujemo se tome. Sviraće sa nama naši stari članovi Sarajlo, Aleksandar Sarajlić, Predrag Steović, Mićko, Tomke, Dejan Tomović i ja, Mali. I ovog puta ćemo malo da se vratimo na neke starije stvari, ali naravno neće zboraviti ni nove. Sviraćemo jedno 2,5 sata, pa ćemo vidimo, valjda ćemo da odsviramo svašta.
To je, EKV je jedan zanimljiv fenomen. Bilo je i drugi bendova koji su bili pa nestali na ovaj novaj način, ali verovatno, mislim, delimično i zbog njihove tragične sudbine, njihov kult, mesto da se polako onako topi, on raste sve više i što više vremena prolazi, oni su na neki način prisutni ovde. Ovo će kasnije da odvrte čuje. Kako objašnjavaš, da li su to teme koje obrađuju te kompozicije, da li je to kvalitet kompozicije, da li je to slika nekog vremena ili sve zajedno, ili šta ti misliš? Ti si ipak bio i član benda jedno vreme.
Jeste, mi nekako kad je EKV bio, to je nama bila ta neka sadašnjost, to je nama bio ovaj dan i sledeći dan, i drugačija je perspektiva malo sad, i to je kao, lako bi ljudi mogli da shvate to kao nešto što si radio pa završio, pa sad imaš to, ali kao čekate nešto sledeće i više nije to to. Uglavnom, to je nama bila, kako bih rekao, taj neki veliki otvor za svet, i nama je bilo super. Sad što je to ispalo toliko aktuelno danas, mislim da je nešto moralo da bude aktuelno, pa smo bili mi, zato što smo bili iskreni u tome što radimo. Možda da je mislim da nije čak ni toliko bitna ni tema, ni to, nego smo bili tad u vatri, bili smo iskreni u tome, to je se čuje. Mogli smo da pravimo i ljubavne pesme i komplikovane, pa bi bilo verovatno
interesantno. A kako je danas odnos prema tim pesmama, kad sad, mislim, ti si baš u toj poziciji da si svirao i onda i sviraš ih i sad, kako je ti sad odnos prema tim?
Pa isti mi odnos, meni je uvek to, znaš šta, jednom kad napraviš pesmu, stvar, rif, iza njega stojiš i to se u principu ne menja. Možeš to da u različite neke način, ne znam, možeš na različite načine to da posle sviraš ili radiš, ali ono što je prvo, ona prva tvoja želja, to ostaje za tebe, ti stojiš iza toga, to je tvoja izjava. I to je ostalo tako, mene to tako opečatilo i tako će da mi ostane u životu.
Evo da čujemo još jedan snimak na kome si ti učestvovao. EKV i kompozicija Dum Dum. We'll be right back.
sreće. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da stradam. Neću da kopam po džubrištu sreće, ne bih da zaprljam ruke. Moć počiva negde iza debelih vrata, ja bih teo da vladam.
Sada 54, nastavljamo priču sa našim gostom, bubnjarem nekadašnjeg i današnjeg izdanja onoga što se zove muzika EKV. Reci mi, ti si snimao ovaj album ceo, tako neko vas posmatra dum-dum.
Jeste, da.
Kako to bilo? Mislim, to vreme sa studiju radilo drugačije nego što se radi danas. Još je bilo malo ovako... Jeste snimali svi zajedno ili ste jedan po jedan i ko je vodio glavnu reč, kako je?
Znaš šta, u EKV-u nam je bilo mnogo bitno da pravimo te neke zvučne slike i onda smo mi mnogo to pripremali i ja sam naučio da je, ima tri reči, priprema. I onda
tim kad, redom.
Da, i onda kad odeš u studio, nisi nesiguran da uradiš samo ono što već znaš i to je jedna jako dobra fora koju od tada koristim. Tako da niko ne bi morao da vodi glavnu reč, nego smo svi radili u isto vreme i to je bilo odlično. Dum-dum smo različito snimali od, drugačije smo snimali od Neko nas posmatra. Dum-dum nam je bio prilično studijski i morali smo tako jer smo bili u fazi kad nas je Bojan napustio i kad smo morali da pravimo stvari bez njega i da snijemo i onda smo tu imali dosta veliki problem. Imamo da, ja mislim, 4 ili 5 različitih basova na toj ploči, ovaj, i tako. A neko nas posmatra je bio krajnje ovaj, dokumentaran, svi odjednom, po mogućstvu i bez ikakve ovaj, produkcije. Probali smo da zvučimo onako kako
kao živo,
ovaj,
da,
kao sviramo.
Kao
da,
živo,
i uživo smo svirali to, da, većinu, ne sve, ovaj, i baš su dva različita albuma, probali smo jedno i drugo. Meni se naravno, svima nam se naravno više sviđa taj, kako bih rekao, Neil Youngovski, ovaj, uživo sve super snimljeno i svi sviramo odjednom, ali to je teško postići, mislim, i onda ovaj, to nam je, ovaj, neko nas posmatra, nam je na taj način bio savršen album sa te strane, što se nas tiče.
Na neki način lična karta, šta je to što vi radite, tako?
Da, da.
Recimo, rekao si da se retko skupljate, mislim, govorimo o Trivet bandu, jel sviraš ti s nekim drugim ili...
Pa radim ja ovaj, sam se vremenom izborio za svoju tu slobodu, da su me svi pustili na miru, da mogu da imam svoje vreme, da radim ovaj, svoje stvari. Ja sad, ovaj, evo, od nekih tekućih stvari završavam taj CD sa novim funk bandom beogradskim koji se zove Belgrade Funk Combo, izaći će sad u januaru. I ovaj, jako smo ponosni na to, evo, već neko vreme smo ovako klubska atrakcija u gradu i time se trenutno najviše bavim.
Ja se nadam da će dobiti te snimke kad budu završeni.
Kako da ne, to bi se...
Ja se nadam, naravno.
To je ovaj,
nešto što je... Nada umire poslednje.
Da, biće, biće.
Evo da čujemo opet nešto, rekli smo, neko nas posmatra, pa da vidimo, EKV, neko nas posmatra.
Gasio, nisam posmatra, wow, wow, neko nas stalno gleda.
Marko Milivojević i dalje sa nama, bubnjar grupe EKV iz doba ovih pesama koje ste sad čuli. Neposredan razlog za ovaj razgovor je 28. koncert Božidarcu, EKV Tribute Band. Gostiju nema, tako imate dovoljno materijala da vam trebaju gosti.
Tako je, ovog puta ćemo da budemo kao petorkva. Da. Počinjemo negde oko pola devet.
Da, po kućnog reda.
Tako je.
Mora se završiti do 12.
Tako je, pošto ćemo malo duže da sviramo.
Jel ima neke planova za EKV, za ovaj današnji bend, neka turnejica, negde se krene malo dalje?
Pa, to nama ne zavisi baš tako. Mi nismo bend koji živi od toga što svira. Mi se bavimo nekim drugim muzikama ili drugim stvarima u životu. Ovo je nama stvarno iz velikog zanimanja, velikog nekog angažmana koji smo neki od nas imali u tome. I retko kad se mi skupljamo za neke turneje. Međutim, nešto drugo nam je na umu. Možda razmišljali smo da probamo da u studiju snimimo tih par Milanovih neobjavljenih pesama koje postoje samo kao glas i gitara. Uh-huh. I to je vrlo zanimljiva stvar. Naravno, to nam nije lako. Mi hoćemo da probamo da uradimo to da ništa ne diramo tu i samo da dodamo ritam sekciju. Sve ono što je Milan odsvirao, isto tako da zvuči sve, ceo taj njegov fazon, glas, sve to što je odsvirao na gitari, da to bude nekako glavno, da mi samo to dodamo kao neku ritam sekciju, možda da dovršimo ono što bi Milan uradio, ništa da dodamo. I to je malo čudan koncept, sad gledamo kako će to da pokušamo, da slušamo malo, da vidimo kako zvuči to.
Pa dobro, to nije postupak koji ima toga u istoriji rock and rolla.
Kako da ne kažem da nešto novo radimo, ali...
Da, samo ako su snimci, ono što se kaže...
I ole nekako...
Koncizni, ako je u ritmu sve, to nije nemoguće uraditi. I čak ne moguće ispadne dobro. Da. Čak i vrlo dobro. Da. Pa ništa, puno sreće. Još jedan put da ponovim, 28. 12. EKV Tribute Band, autentični, moram da kažem, pošto ima i neki drugi koji se švercuju, a nisu u stvari autentični, ima veliki koncert u Božidarađiji, u domu Božidarađije, u Boži, kako mi zovemo. Početak je u pola devet i traje negde do 12. Skoro ceo opus neka već tu stati, mislim, onih glavnih stvari. A mi za kraj slušamo kompoziciju Karavan i još jedan puta EKV.
Teško stare, ove šape su ruke. Prekidaj lanac, zaurlaj na oblak koji sakriva mesec. Neću te buditi, oslobodi se, oslobodi se. Neću te čekati, neću tvoje teške šape oko moga vrata. Noćas je mesec, opet crven, mladi ljud. Mi smo na putu, mi pravimo put. Nemamo vremena, nemamo razloga da stanemo ovde i da sačekamo kraj.
Sat 1.09, idemo malo sa telefonom. Ljilja Zdravković, dobro večer, Ljiljo.
Dobro večer, dobro večer.
Ajde da čujemo šta ima novo, šta se sprema.
Mnogo toga se sprema, ali ono što zaista sa zadovoljstvom mogu da najavim jeste četvrti Riot Festival, novogodišnji Belgrade Riot Festival, koji ovog puta slavi 30 godina panka u Beogradu. Sve se to dešava 29. decembra u klubu Garaža i ovog puta rešili smo da nosioci ovog festivala budu nešto drugačiji, zapravo da to budu bendovi koji su nosioci te punk scene sa kraja 80. i početka 90. godina. I to su sve velika imena koja i vaši slušalci i ta publika jako dobro znaju. To su Direktori, Jaili Bu, NBG, SMF i tu je sad jedan od novijih bendova kao podrška, bend Terrier. Biće tu još nekih ekskluzivnih gostiju, biće sigurno mnogo dobre zabave, nekoliko sati odličnog punk zvuka. Tako da sve što mogu da kažem je da 29. decembra treba svi da budemo u klubu Garaža.
Jesmo rekli u kom prostoru?
U klubu Garaža, u bulevaru Vojvode Mišića 49, to je tamo preko puta sajma, sa one strane gde je i Biggs, pa tamo blizu okretnice. Mislim da neki već znaju gde je to, ali nije teško za pronaći.
Pa za one koji su zainteresni, a možda još ne znaju, da kažemo, pa dobro smo rekli. Dakle, Jaili Bu i kompozicija Ne prodajem, ovo da kaže, imamo jedan puta dve karte, jedan par karata za zainteresovane. 3249202, pa ko se javi prvi nosi šnjur, što bi rekli oni koji igraju karte. Ljiljo, hvala ti, mi ćemo se čuti do kraja emisije još jedan puta, pretpostavljam.
Hoćemo.
A mi slušamo Jaili Bu, Ne prodajem.
Nisi ti bitan, nisi u pravu, došlo je vreme da skupu reklamu, treba ti klana, ostvariš se. Zakupi pare za skupu reklamu, treba ti klanu, da ostvariš se. Moju reč ne prodaj. Zaberi jednog od njih i pridruži mu se. Hoću ti dati gomilu para, otkupiti karte za koncerte. Hoću ti dati gomilu para, otkupiti karte da prodaš sve. Snimit ćeš album u studiju skupo, delit ću tvoj novi disk uz praškove. Telekom nudi u svoje lice, čekate nastup kod skupštine.